astuimme juuri sisään vesikkoon, siihen ainoaan sukellusveneeseen, joka Suomella yhä on, ei tokikaan käytössä, mutta museokäytössä. Dosentti Jari Leskinen, aika ahdasta täällä on, mutta ilmeisen toimintakykyinen ja tehokas sukellusvene tämä on 30-luvulla ollut.
Meidän modernein sukellusvenemme kyllä.
Mikä tästä teki modernin?
Tämä oli 30-luvun alun tekniikkaa ja meidän muut sukellusveneemme edustivat 20-luvun puolivälin tekniikkaa. Ja tekninen kehitys tuolloin, niin harppaisi voi sanoa, että vuosi vuodelta niin suuria harppauksia eteenpäin. Eli ennen kaikkea tämä oli kuitenkin puhdaslinjainen tämmöinen torpedovene. Eli tämä meni syvemmälle kuin yksikään muu sukellusvene. Ja tällä kun ei ollut miinoja mukana, niin tämä oli huomattavasti myöskin ketterämpi sitten tällaisessa perinteisessä klassisessa niin kuin sukellusveneiden hyökkäystoiminnassa.
Näin kertoi Helsingin yliopiston ja maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Jari Leskinen. Sukellusvenen vesikon koti on tätä nykyä Suomenlinnassa, joka on Suomen suosituimpia turistikohteita. Vesikko on puolestaan kesäisin sen suosituimpia nähtävyyksiä. Suomenlinnassa oli vesikon ja muiden Suomen sukellusveneiden kotisatama myös silloin, kun ne palvelivat merivoimia. Vesikon ja neljän muun suomalaisen sukellusveneen palvelus päättyi toisen maailmansodan jälkeen. Ne kiellettiin Suomelta Pariisin rauhansopimuksessa yksiselitteisesti. Muut neljä sukellusvenettä lähetettiin romutettavaksi Belgiaan, mutta vesikko jäi tänne muistuttamaan historiasta. Vesikon historian voi jakaa rauhan aikaan ja sodan aikaan. Tämä ohjelmasarja keskittyy aikaan ennen toista maailmansotaa, aikaan jolloin sekä Suomi että Viro olivat itsenäisiä. Hypätään nyt Suomenlahden eteläpuolelle, parin tunnin lauttamatkan päähän Helsingistä. Tallinnassa Viron kävijöiden ykköskohteita on merimuseo Lennusadam, suomeksi lentosatama, jonka vetovoimaisin nähtävyys on sukellusvene Lempit. Oikeastaan koko museon päänäyttely on koottu Lempitin ympärille, entiseen vesitasokoneiden halliin. Lentosatamassa houkuttelee erityisesti se, että kaikkeen saa koskea ja kaikkea kokeilla. Myös Lempitissä, joka komeilee keskellä. Siirrymme nyt Lempitiin. Seurannamme Viron merimuseon johtaja, historian tutkija Urmas Dresen.
Näin. Sanoit, että 85% tästä on alkuperäistä.
Kyllä se on. 85% on ihan alkuperäistä, kyllä. Että siinä nyt ollaan sitten siis sukellusveneen keulassa, missä on nämä torpedot. Ja
siinä on neljä torpedoputkea.
Siinä on neljä torpedoputkea ja myöskin alakerrassa nähty, että siellä on paikka joskin varatorpedoille. Niin, että kokonaisuudessa oli siis 8 torpedoa. Ja täällä myöskin oli paikka, missä miehistö asuu.
On tämä aika ahdas, mutta ei tämä niin ahdas ole kuin tuo Suomen ainoa jäljellä oleva sukellusvene siellä Suomenlinnassa, eli vesikko.
Ei, tämä ei ole kovinkaan ahdas, että siinä mielessä on sukellusveneen, tämän Kalevalais-sukellusveneen suunnittelemisen aikana on jo otettu huomioon kyllä hiukkasen pieniä mukavuuksiakin, että siinä mielessä täällä jos verrattuna myöskin sodan jälkisen, mä oon parissa sukellusveneessä käynyt, joka on siis puolalaisia ja saksalaisillakin ja myöskin amerikkalaisilla, joka on siis rakennettu siis sodan aikana 40-luvulla. Ne ovat ihan ahtaita. Myöskin sukellusveneet sinänsä ovat isompia, mutta sisätilat ovat aika ahtat. Mutta tässä pitää kyllä ottaa huomioon, että aika paljon varusteita on jo pois. Että jos tosi tilanteessa on jo näitä varusteita ja myöskin paljon enemmän kuin nyt. Mutta sittenkin Lempit ja Kalev olivat aika ruumikkaita. Ja sanotte näin, että on myöskin sanonta, että onko se totta tai ei, se pitäisi joka ikisen itse päättää, mutta sanottiin joskus 30-luvun lopussa, että Lempit ja Kalev ovat siis sukellusvene, joka on rakennettu herrasmiehiltä herrasmiehin. Ja siinä mielessä on jotakin, voi olla, että jotakin tottaakin myöskin siinä. Ja tämä paikka, jos me tultiin nyt alas, että periaatteessa alun aluksi oli tämä paikka, mistä tulivat torpedot sisään. Vain myöhemmin on tämä muutettu semmoisessa käytäväksi, että siellä on se rappuset, mutta alun aluksi oli tämä paikka, mistä tulivat torpedot sisään.
No mistä ihmiset tulivat sitten sisään?
Ihmiset sisään. Oli myöskin, oli siellä komentatornissa oli monta paikkaa, jossa voisit olla ihan alas. Ja myöskin laivan peräosassa.
Kyllä, mennään sinne peräosaan. Onko täällä muuten periskooppi vielä käyttökunnossa?
Periskooppi on.
Olen nyt esitellyt lyhyesti tämän ohjelman eräänlaiset päähenkilöt, Vesikon ja Lempitin. Kyse ei ole vain kahdesta erillisestä, eläköityneestä ja museoidusta sukellusveneestä. Nämä kaksi taistelivat toisessa maailmansodassa eri puolilla, mutta sitä ennen, 30-luvulla, niillä oli yhteinen tehtävä. Suomenlahden meripuolustus. Tässä sarjan ensimmäisessä osassa käsittelen Suomen ja Viron sukellusveneitä, veneiden hankkimista ja sen taustaa, veljesmaiden alusten yhteistä tavoitetta ja keinoja, joilla siihen pyrittiin. Lisäksi kuulemme suomalaismiehistön ajatuksia ja muistoja, joita löytyy radioarkistojen kätköistä. Sarjan jälkimmäisessä osassa päähuomio on suuremmissa linjoissa, politiikassa ja kansainvälisessä jännitteessä, jonka keskellä Suomi ja Viro muun muassa sukellusveneillä varustautuivat. Vesikko ja Lempit ovat siis ainoat, jotka Suomen ja Viron sukellusvenelaivueista ovat jäljellä. 30-luvun lopussa sukellusveneitä oli yhteensä 7, Suomella 5 ja Virolla 2. Suomi hankki ensin kaikki omansa, Viro sen jälkeen omansa. Vesikon ja Lempitin tarinoiden kautta avautuu ikkuna siihen, miten ja miksi kaksi nuorta tasavaltaa Suomenlahden molemmin puolin haki yhteistyöstä turvaa ja varustautui vieressä olevaa suurvaltaa vastaan. Pelkoon ja huoleen oli aihetta, kuten molemmissa maissa 30- ja 40-lukujen taitteessa saatiin kokea. Suomen ja Viron puolustusyhteistyö varsinkin merellä muodostuikin 30-luvulla paljon syvemmäksi ja tiiviimmäksi kuin silloin yleisesti tiedettiin. Salaisena se haluttiin pitää myös toisen maailmansodan jälkeen, ja pitkään se pysyikin. Yhteisen meripuolustuksen tärkein tavoite oli tarpeen tullen estää Neuvostoliiton laivojen pääsy Suomenlahden kapeimman kohdan läpi idästä länteen. Tämä sulkusuunnitelma olisi otettu käyttöön tilanteessa, jossa Neuvostoliitto hyökkäisi samanaikaisesti Suomeen ja Viroon, mitä pidettiin 30-luvulla varteenotettavana uhkana. Kyseinen kapeikko sijaitsee Porkkalanniemen ja Tallinnan edustalla olevan Naissaaren välillä. Siihen oli rakennettu sulkua aiemminkin. Kun Suomi ja Viro vielä kuuluivat Venäjälle 1900-luvun alussa, Nikolai II päätti rakentaa siihen puolustusaseman, joka oli niin kutsutun Pietari Suuren merilinnoituksen tärkein kohta. Tarkoitus oli estää viholliselta meritie pääkaupunki Pietariin kapeikon molemmille puolille rakennettavalla rannikkotykistöllä. Suomen ja Viron rakentama sulku hyödynsi tätä vanhaa suunnitelmaa, mutta sulkusuunta vaihtui. Nyt oli tarkoitus nimenomaan estää alusten pääsy idästä länteen. Edelleen sulku perustui rannikkotykistöön, mutta sen lisäksi merimiinoihin ja sukellusveneisiin. Niiden avulla olisi pysäytetty tykkitulesta ja miinoista selvinneet neuvostoalukset, kertoo dosentti Jari Leskinen.
Kysymys on pienistä maista, niin tällaisella jo 7 sukellusveneen määrällä niin katsottiin, että sillä pystytään merkittävällä tavalla vaikuttamaan tuota merisotilaallisiin operaatioihin tietyissä strategisissa paikoissa. Ja kun tämä hyvin vähäinenkin määrä, tämä 7 sentään, kuitenkin Neuvostoliitolla oli useita 10 sukellusveneitä tuolla Pietarin edustalla Kronstadtin lahdella, niin kun pienikin määrä tällaisia tehokkaita hyökkäysaseita pannaan tällaiseen strategiseen kapeikkoon, kuten tuo Suomenlahden kapeikko tuossa on, niin tällaisella pienelläkin määrällä tehokkaalla aseella pystytään vaikuttamaan voimatasapainoon, tai ainakin näin katsottiin ja arvioitiin, niin hyvinkin merkittävällä tavalla.
Kun Vesikko, Lempit ja 5 muuta sukellusvenettä harjoittelivat yhdessä 30-luvun lopussa, niiden molempien torpedot oli suunnattu siis itään, koska sekä Viron että Suomen ainoa potentiaalinen uhka nähtiin siellä. Mutta otetaan nyt pari askelta taaksepäin. Kuinka kaksi Venäjästä itsenäistynyttä, pientä ja köyhääkin valtiota ylipäätään saattoi hankkia sukellusveneitä? Suomessa tämä kaikki edellytti aivan aluksi laivaston perustamista. Venäläisten jäljiltä Suomeen jääneet sota-alukset olivat enimmäkseen pieniä, huonokuntoisia ja vanhentuneita. Lokakuussa 1927 eduskunta hyväksyi laivastolain, jonka yhteydessä määriteltiin hankittavaksi 2 panssarilaivaa, 4 moottoritorpedovenettä sekä 5 sukellusvenettä. Dosentti Jari Leskinen.
Eli ensimmäisen maailmansodan jälkeen niin sukellusveneet, tai ensimmäisen maailmansodan jo aikana toki, niin sukellusveneet olivat osoittaneet tehokkuutensa. Ne olivat erittäin tehokkaita hyökkäysaseita pienenkin valtion käsissä. Eli tällä haluttiin tasapainottaa sitä valtavaa ylivoimaa, mikä tuolla potentiaalisen uhan suunnassa eli idässä piilisi, jos ja kun sieltä kerran hyökkäys sitten Suomeen koituisi. Eli sodan sytyttyä niin Suomen sotilasjohto hyvin realistisesti arvioi, että meillä olisi suunnilleen maksimissaan kuukausi aikaa pidätellä tänne rynnistäviä puna-armeijan joukkoja. Apua pitäisi saada muualta. Ja voi sanoa, että koko Suomen ulko- ja puolustuspolitiikka 20-30-luvulla, eli maailmansotien välisenä aikana, perustui siihen, että apua on saatava vaikka kiven silmästä. Ja Suomi, niin kuin on puhetta ollutkin, on käytännössä katsottuna saarivaltio. Jos tänne apua halutaan, se tulee meritse. Ja näitä merikuljetuksia, jotka apua tuovat, oli sitten joukkojen muodossa tai kaluston muodossa, niitä ei Neuvostoliiton laivasto pitäisi päästä upottamaan. Ja tällainen sukellusvene niin pystyisi antamaan varteen otettavaa haastetta jo sitten isommallekin laivastolle. Eli yksinkertaistettuina niin meidän meriyhteyksiemme turvaamiseen.
Sukellusveneiden hankkimisen taustalla olivat siis kokemukset ensimmäisestä maailmansodasta, jossa ne olivat tehneet julmaa jälkeä. Erityisen tuhoisia olivat olleet Saksan sukellusveneet, jotka upottivat sodan aikana tuhansia laivoja. Sodan jälkeen Saksalta kiellettiin sukellusveneet Versain rauhansopimuksessa, mutta se ei saksalaisia pysäyttänyt. Saksalaiset perustivat Hollantiin Haagiin peitefirman, jonka tosiasiallinen tehtävä oli toimia sukellusveneiden suunnittelutoimistona. Tämä suunnittelutoimisto palveli paitsi Saksaa, myös muita maita, esimerkiksi Suomea. Kaikki Suomen sukellusveneet onkin rakennettu Haagista saatujen saksalaisten piirustusten mukaan. Ne kaikki toisaalta tehtiin Suomessa, ja Saukkoa lukuun ottamatta ne rakennettiin samalla Turussa toimineella telakalla. Versain rauhansopimusta ja sukellusvenekieltoa kiertääkseen Saksa ja sen Hollannissa toiminut peitefirma hakeutuivat yhteistyöhön ulkomaisten telakoiden kanssa. Niiden joukkoon valikoitui myös turkulainen Crichton Vulcan Oy. Siellä rakennettiin myös panssarilaivat Väinämöinen ja Ilmarinen. Sukellusveneistä siellä valmistettiin aluksi 3 suurinta, niin sanotun vetehisluokan sukellusvenettä. Ensin Vetehinen, toisena Vesihiisi ja kolmantena Ikuturso. Ne oli varustettu 4 torpedoputkella, joista 2 oli edessä ja 2 takana. Kannella oli kansitykki, ilmatorjuntatykki ja konekivääri. Alusten uppouma oli 500 tonnia ja ne pystyivät sukeltamaan 75 metrin syvyyteen. Lisäksi ne pystyivät kantamaan ja laskemaan 20 miinaa. Vetehisluokan veneet olivat kehittyneempiä versioita ensimmäisen maailmansodan aikaisesta saksalaisesta UC-3-luokan sukellusveneestä. Niiden lisäksi jo vuonna 1930 valmistui Hietalahden telakalla Helsingissä minisukellusvene Saukko, joka oli alun perin tarkoitettu Laatokalle. Se oli uppoumaltaan alle 100 tonnia, koska Tarton rauhansopimus kielsi Laatokalla sitä painavammat sota-alukset. Suunnitelma kuitenkin muuttui. Saukko ei koskaan päätynyt Laatokalle, vaan se tuli osaksi samaa laivuetta muiden sukellusveneiden kanssa. Viidentenä ja viimeisenä valmistui sitten Vesikko, jälleen Turussa, ja se laskettiin vesille keväällä 1933. Nyt se siis toimii merisodankäynnin muistomerkkinä Suomenlinnassa, jossa jatkan dosentti Jari Leskisen kanssa.
Täällä on jonkin verran tällaista rekvisiittaa, joka on tuotu tänne jälkeenpäin, koska tämä on nyt museonähtävyys. Mutta mitä alkuperäistä me tässä nyt näemme?
Nohan täällä ainakin nämä Intin lakanat taitaa olla aika alkuperäisiä tai ainakin markkeeraavat sitä. Mutta tietenkin kun olemme tässä sukellusveneen pääasejärjestelmän edessä, eli näiden torpedoputkien edessä, niin kyllähän nämä kaikki, mitkä liittyvät nämä laitteet, mitkä tässä ympärillä on, ennen kaikkea erilaiset putkistot, venttiilit, säätimet, nämähän ovat näitä alkuperäistä tuonajan tekniikkaa.
Siinä on kolme torpedoa.
Siinä on kolme torpedoputkea, joo, eli viisän tänne torpedoon niin mahtui kaiken kaikkiaan, niin oli tämä varustus, mutta käytännössä kolmea pidettiin ihan tasapaino syystä sitten. Nämä oli tällaisia isoja torpedoja, pituus noin 7,5 metriä ja nämä olivat niitä torpedoita, joita yleisesti käytettiin ihan tuolla suurimpienkin laivastovoimien sukellusveneissä. Niissä oli noin 250 kilon trotylilataus ja menivät noin 35 solmua tuossa veden alla. Eli tämä on tämmöinen puhdaslinjainen hyökkäysase tämä sukellusvene.
Millä tavalla tätä ohjattiin ja millä tavalla tästä näki, että minne ollaan menossa? Sen selvittämiseksi pitää varmaan mennä vähän tuonne taaksepäin. Onko täällä vielä periskooppi ja ruori jäljellä?
Kyllä, täällä näyttää molemmat olevan vielä jäljellä. Eli tässä on nämä periskoopit, eli sukellusvene tietenkin on pinta-ajossa, jolloin sitten näitä akkuja ladataan ja käytetään dieseliä. Ja kun sitten sukelletaan, niin periskoopilla tietenkin sitten pystytään lähestymään sitä maalia, mikä on havaittu siellä pinnan alla, eli sähkömoottoreilla kuljetaan silloin. Eli periskooppihan on se väline, jolla sukellusvene toimii, ja sukellusvenepäällikön niin kuin tämmöinen taitavuus tässä periskoopin käytössä, niin se on se A ja O, millä tuloksia saadaan. Jollei tätä periskooppia osaa käyttää, niin ei niitä maalejakaan välttämättä sitten kovin helposti tule. Eli tällä periskoopilla pystytään sitten ja täytyykin katsoa sen potentiaalisen maalin etäisyys, vauhti, kulma, jotta voidaan määritellä sitten tämän oman sukellusveneen ohjaus siihen sopivaan kulmaan maaliin nähden. Että kun torpedo osuu siihen maaliin, maaliksi katsottuun pinta-alukseen, niin se todella siinä räjähtää. Ja tietenkin se etäisyys siinä, että lähestytään mahdollisimman huomaamattomasti sitä maaliksi otettua alusta. Suomalaiset sukellusveneet pyrkivät tuon 500 metriin joskus jopa vaadittiin, että pitäisi vielä huomattavasti lähemmäskin päästä, jotta se osuma olisi sitten varma siihen maaliin. Torpedoja on näinkin suuressa veneessä hyvin rajallinen määrä, eli käytännössä kun tässä vesikossa on vain kolme torpedoa, niin ei siinä kovin paljon harhalaukauksiin kyllä sitten ole varaa. Kun sukellusvene kuitenkin torpedon lähettää kohti maalia, niin samalla se tulee myöskin, tai se ilmaisee myöskin, että missä se itse on ja saa hyvin nopeasti myöskin vastatoimia sitten peräänsä. Ja silloin voi kysymys olla elämästä ja kuolemasta.
Ja torniin kielletään kiipeämästä, joten sinne ei nyt kannata sitten lähteä. Mutta ruori liikkuu ilmeisesti.
Joo, tässä on ruorit ja tästä ohjaus tapahtuu ja siinä on sitten tästä annetaan käskyjä myöskin tuonne takana olevalle konehuoneelle. Eli millä vauhdilla mennään sitten eteen tai taaksepäin. Sekä siinä on sitten myöskin tuo kompassi, sitten nähdään, mistä minne päin sitten kulkusuunta on. Eli käytännössä tämä ohjaus tapahtuu sitten tästä.
Mutta palataan vielä vesikon syntytarinaan, sillä se on varsin erikoinen. Suomen muiden sukellusveneiden tavoin vesikkokin suunniteltiin saksalaisten Haagissa toimineessa bulvaanifirmassa. Tämän aluksen ei kuitenkaan ollut tarkoitus lainkaan päätyä Suomelle, vaan Saksalle. Saksalaiset olivat seuranneet edellisten sukellusveneiden valmistusta Turussa ja olleet tyytyväisiä Crichton Vulcan Oy:n toimintaan. Saksalaiset olivat jatkuvasti kiertäneet Versain rauhansopimuksen sukellusvenekieltoa ja kasvattaneet omaa sukellusvenen laivastoaan. Nyt he tilasivat Turusta merivoimilleen 250 tonnin sukellusveneen. Suomen hallituksen kanssa piti kuitenkin sopia rakennusehdoista, ja niihin kirjattiin Suomelle etuosto-oikeus. Niinpä valmis sukellusvene lunastettiinkin vuonna 1936 Suomelle ja kastettiin vesikoksi. Paitsi että vesikko oli uudempi, modernimpi ja iskukykyisempi kuin Suomen muut sukellusveneet, siinä oli myös vähemmän vikoja. Se oli paljolti saksalaisten ansiota. He testasivat ja paransivat sitä huolella, koska luulivat saavansa sen itselleen, kertoo dosentti Jari Leskinen.
Se, mikä tässä teki tämän, niin kuin voi sanoa ehkä meidän parhaimmaksi sukellusveneeksi, oli se, että tässä oli yllättävän vähän, jos ollenkaan, lastentauteja. Eli ennen kuin saksalaiset sitten luovuttivat tämän Suomelle, tai Suomellahan oli etuosto-oikeus tähän veneeseen, niin saksalaiset hyvin perinpohjaisesti koeajoivat tämän sukellusveneen Turun saaristossa ja ennen kaikkea tekivät sitten ampuivat torpedoja tällä veneellä, niin varmistuakseen siitä, että tämän pääasin järjestelmä todella toimii tässä hyvin. Tämä luovutettiin sitten Suomelle niin täysin testattuna ja hyväksi havaittuna sukellusveneenä. Toisin kuin nämä meidän muut sukellusveneemme, eli Saukko, Ikuturso, Vesihiisi ja Vetehinen, jotka olivat 20-luvun puolivälin tekniikkaa, mutta ennen kaikkea veneitä, joita sitten ei niin suuressa mitassa koeaettu kuin tätä vesikkoa. Ja sillä seurauksella, että näihin meidän vanhempiin veneisiin jäi erittäin merkittäviä tällaisia lastentauteja. Ne oli enemmän tai vähemmän prototyyppejä, sille asteelle myöskin sitten jäivätkin.
Kun katselen ja vähän koskettelenkin vesikon torpedoja, ruoria, periskooppia, säätimiä, vipuja ynnä muuta, en voi olla miettimättä, kuinka niitä oikein opittiin käyttämään. Miten Suomi koulutti sukellusveneidensä miehistön, kun kokemusta ei ollut? Itse asiassa koulutus oli alkanut jo paljon ennen kuin päätöstä sukellusveneiden hankkimisesta oli edes tehty. Kuten Commodore Sulo Enkiö seuraavaksi kertoo. Häntä haastateltiin aiheesta radiossa vuonna 1960, 30 vuotta ensimmäisen sukellusveneen vesillelaskun jälkeen.
Vuosina 1922-28 sai joukko upseereita ja konemestareita sukellusvenekoulutusta ulkomailla. Tässä yhteydessä muistuu mieleen varsinkin tulevien sukellusveneupseerien komennusmatkat Tanskaan, Ruotsiin ja Italiaan. Toinen vaihe henkilökunnan koulutuksessa alkoi syksyllä 1928, jolloin silloisessa rannikkolaivuessa Katajanokalla aloitettiin sukellusvenekoulu. Kahtena talvena koulutettiin täällä, minun ollessani koulun johtajana, kaikkien neljän sukellusveneen runkomiehistö. Kolmas vaihe koulutuksessa alkoi silloin, kun ensimmäisten veneiden rakennusvaiheet olivat niin pitkällä Turussa telakalla, että miehistöt pääsivät paikan päälle seuraamaan sukellusveneiden valmistumista, jotkut jopa käytännöllisiin töihin niille. Alkukoulutus huipentui sitten ensimmäisen sukellusveneen vesille laskuun kesäkuun ensimmäisenä päivänä 1930. Mitä seurasi vielä kahden muun veneen vesillelaskut samana vuonna ja neljännen seuraavana vuonna.
Koulutuksen kannalta tärkeä oli alkuvuosi 1930, jolloin kolme ensimmäistä sukellusvenettä olivat Turussa telakalla yhtä aikaa eri rakennusvaiheissa. Komentaja Haakon Grönholm muisteli vuonna 1960 radiossa, kuinka koeajot alkoivat heti ensimmäisen vesillelaskun jälkeen Turun ulkopuolella Airiston selällä.
Tämä vesialue oli mitä sopivin tähän tarkoitukseen. Kolmen meripenikulman pituisine koeratoineen, jossa paikkapaikoin oli jopa 80 metrin syvyisiä paikkoja. Niin, tällä radalla koulutettiin koko sukellusvenelaivueen henkilökunta upseerista värvettyyn ja asevelvolliseen mieheen asti. Tällöin opittiin tuntemaan sukellusveneen kaikki laitteet sekä nimenomaan tehtävät sukelluskomennon kaikuessa ja vedenalaisessa kulussa. Meidän sukellusveneessämme oli noin 500 valmistavaa tehtävää suoritettava ennen sukellusta. Ja sukellushetkellä noin parikymmentä tehtävää. Sukellushetkellä vene tosin kallistuu jonkun verran keulalleen ja kuuluu ilman ja veden kohinaa, kun edellinen syöksyy pois tankeista ja jälkimmäinen virtaa tilalle. Mutta veden alla kulkee vene tasaisesti vain sähkömoottoreiden ja hyrräkompassien vaimean surinan säestämänä. Jos jokainen mies tiesi tehtävänsä, meni kaikki niin nopeasti ja melutta, että asiantuntematon kerkesi tuskin mitään huomaamaakaan. Muistan elävästi, miten erään sukelluksen aikana veteisellä, kun veneessä oli uusi asevelvollinen kokkipoika, ja joka sukellushetkellä hääri kattiloittansa kimpussa, kysyin häneltä: "No, matrusi Ylijoki, miltä tämä ensimmäinen sukeltaminen teistä tuntuu?" Sain vastauksen: "Herra jestas, herra luutnantti, ommeks me jo sukeltaneet?"
Sukellusveneisiin on totuttu liittämään paljon tarinoita ja legendoja. Ja sukellusveneissä työskennelleet selvästi osaavat myös tarinoita kertoa. Haakon Grönholmin muistoista käy ilmi myös, että muut ihmiset saattoivat nähdä työn sukellusveneen päällystössä hyvinkin hohdokkaana, mikä Grönholmin tapauksessa oli onnekastakin.
Sukellusvene on kyllä hyvin imponeeraava laitos. Minun yksityiselämässänikin olen käyttänyt tätä hyväkseni. Olin nimittäin saamaisillani rukkaset kosiessani nykyistä vaimaani, mutta keksin silloin tempauksen ja vein hänet Katainokalle katsomaan sukellusvenettä. Olin silloin veteisen päällikkö ja kapteeni luutnantti. Näytin hänelle kaikki sukellusveneen laitteet, niitä on paljon, ja osoitin, miten ne toimii ja niin edespäin. Ja silloin hän sanoi, että osaatko sinä todellakin hoitaa kaikkea tätä, minä suostun menemään naimisiin kanssasi. Niin vakavasti ottaen oli koko 1930-luku mitä tehokkainta koulutusta ja harjoittelua. Siihen aikaan mahtui monia kokemuksia ja muistoja, jotka näin perästäpäin näyttäytyvät vain valoisina ja mielenkiintoisina. Purjehdimme Suomen rannikkoa Viipurista Ouluun, teimme pitkiä sukellusmatkoja Hangosta Suursaareen ja vierailimme useissa Itämeren satamissa aina kiiliä myöden. Aina oli mukanamme hurtti huumori ja hyvä yhteishenki ja innokas velvollisuuden täyttämisen halu. Se oli täysipainoista valmentumista tosi tapahtumia varten, joita ei toivottu, mutta jotka silti yllättivät.
Tätä Haakon Grönholmin mainitsemaa valmentautumista tositapahtumia varten oli mitä suurimmassa määrin myös puolustusyhteistyö Suomen ja Viron välillä. Kun sitä ryhdyttiin toteuttamaan, Suomella oli jo sukellusvene laivue, joten molemminpuolinen osallistuminen edellytti nyt Virolta sukellusvenehankintoja. Miltä tilanne näytti Suomenlahden eteläpuolella? Sitä siirryn nyt tarkastelemaan historioitsija Urmas Dresenin kanssa Tallinnaan Merimuseon lentosatamaan, jonka keskellä komeilee sukellusvenen lempit.
Tehtiin päätös Virossa hankkia kaksi sukellusvenettä, Kalev ja Lempit. Näistä Lempit on ainoastaan jäljellä. Kalevin taru päättyi vuonna 1941 sitten. Se upposi Suomenlahteen. Ei mennä nyt siihen, mutta mennään siihen päätökseen. Se oli näin äkkiseltään ajatellen aika hurja satsaus pieneltä, eikä nyt niin rikkaalta valtiolta, Virolta, hankkia kaksi tällaista todella isoa sukellusvenettä. Kuinka siihen päädyttiin?
Ei se näin helposti kävinyt suinkaan, että kyllä siellä oli myöskin poliittisia vastankäymisiä, ja poliittisia vastankäymisiä oli myöskin puolustusvoimien keskellä. Yksi näistä asioista oli, että sattuivat vastakkain ilmavoimat ja merivoimat. Että oli myöskin idea, että Viron pitää hankkia myöskin Junkers-lentokoneita. Että tämä oli myöskin tärkeää. Ja sitten toinen puoli oli sitten merivoimat, joka sanoi, että Viro on semmoinen maa, missä on aika paljon rannikkomerta, saaria. Ja meillä pitäisi olla tämän puolustuksen sitten sukellusvenet. Ja tämä puoli voitti. Ja täällä myöskin pitäisi ottaa huomioon, että siellä oli siellä takana vielä vanha amiraali Johan Pitka ja ja joka omalla hahmolla kyllä se oli aika tukeva persona siinä takana. Niin, että siinä mielessä kaikki meni ihan hyvin.
Sukellusvenehankinnat eivät tietenkään olisi toteutuneet, jos niitä ei olisi kannattanut Viron johto. Erityisesti maan ensimmäisen itsenäisyyskauden vahvat miehet Konstantin Päts ja Johan Laidoner. Loppujen lopuksi ratkaiseva perustelu sukellusveneiden hankkimiseksi oli myös Dresenin arvion mukaan nimenomaan puolustusyhteistyö Suomen kanssa.
Jos jotain tapahtui, sitten olisi parasta, jos molemmat merivoimat olisivat niin voimakkaat, että saisivat sulkea Suomenlahden suun.
Kalevia Lempi tilattiin brittiläiseltä valmistajalta vuonna 1934. Vuonna 1936 ne laskettiin vesille ja 1937 ne saapuivat Viroon juhlallisin menoin. Urmas Dresen jatkaa.
Ja voi olla, että enemmän huomioita sai tämän valmistuksen jälkeen sai Kalev. Kun Kalev oli ensimmäinen, joka laskettiin vesille. Ja Kalev oli myöskin tämä sukellusvene, joka siis osallistui siis kuningan George VI kruunajaisin meriparaatin, joka siis toimisi Portsmouthissa vuonna 1937 kesällä. Niin, että Kalev sai erittäin huomiota. Lempit siinä mielessä ei näin paljon, kun se valmistui hiukkasen myöhemmin. Ja myöskin Kalevin saapuminen Tallinnan oli juhlallisempi kuin tämä Lempitin saapuminen.
Olen jo päässyt perehtymään vesikkoon, joten suunnilleen saman aikakauden edustajana Lempit näyttää tavallaan tutulta. Mutta se on paljon isompi ja painaa yli 2 kertaa vesikkoa enemmän.
Joo.
Siinä on tuolla.
Tuossa on ruori.
Tuossa on ruori, tuossa on periskoopi. Periskoopi on kyllä semmoinen tilanne, että meitä on vain yksi jäljellä. Ja valitettavasti tämä ei olekaan alkuperäinen. Kaikki alkuperäiset periskoopit otettiin täältä pois, kun se laiva oli koululaivana sitten siis Volganjoella.
Nyt tästä on katsottu, vai mistä on katsottu?
Tästä on katsottu.
Joo.
Ja kyllä laivassa oli se, sukellusveneessä oli 2 periskooppia siitä varten, että 1 periskooppi oli, eli tämä oli sitten navigaattorilla, siis perämiehellä, ja 2. periskooppi siellä takana oli ainoastaan käytössä, komentajan käytössä, mitä käytettiin sitten, että jos oli tarpeita tähtäitä, sitten torpeetoja. Mutta tämä on hävinnyt valitettavasti.
Näin kertoi Viron merimuseon johtaja, historioitsija Urmas Dresen. Viron ja Suomen puolustusyhteistyö huipentui kesällä 1939 2 yhteiseen sotaharjoitukseen. Niissä harjoiteltiin tilannetta, jossa sukellusveneet yrittävät pysäyttää Suomenlahden suulla kapeikon läpi tulevat merimiinoista ja tykkitulesta selvinneet punalaivat. Historioitsija Urmas Dresen.
Joka ikisellä sukellusveneellä oli siellä linjalla, siis tämä Porkkala-Tallinnan välillä, oli noin 6 kilometriä, oli siis tämä partioraja, partioalue, mistä hän piti ottaa vastuun. Ja myöskin yhdessä tehtiin semmoisia torpeetolaukaisuharjoituksia. Ja yksi näistä tapahtuu Suomessa, missä on Lappohjassa, Lappiikissa, sitten kesän aikana. Ja sieltä on myöskin kirjoitettu, että kyllä suomalaiset olivat näissä torpeetoharjoituksissa paljon kätevämmät kuin virolaiset, kun se olivat saaneet harjoittaa torpeeton käyttämistä jo monta vuotta. Ja paremmat tulokset olivat siis komentaja Alfred Pontakilla ja ei näin hyvät Schmiedehelmillä.
Mainitut Pontak ja Schmiedehelm olivat Kalevin ja Lempitin komentajat. Pontakin parempia tuloksia selitti se, että hän oli palvellut muutamia vuosia aiemmin, useita kuukausia, suomalaisissa sukellusveneissä. Hänet oli siis lähetetty saamaan oppia etukäteen. Koko puolustusyhteistyö maiden välillä perustui muutenkin siihen, että mitään ei toiselta salata. Viron sukellusvenemiehistö oli toki saanut koulutusta jo rakennusvaiheesta lähtien Britanniassa, samoin kuin suomalaiset sukellusvenemiehet olivat aiemmin olleet mukana jo telakalla Turussa. Yhteiset sotaharjoitukset kesällä 1939 olivat erittäin salaisia, mutta niistä on jälkikäteen löytynyt raportti. Siitä käy ilmi, että virolaisilla oli vielä vaikeuksia erityisesti uskaltautua riittävän lähelle kohdetta.
Virolaiset sukellusveneen komentajat laukkasivat torpeedoja noin siis kilometrin etäisyydeltä. Mutta suomalaiset olivat harjoittelut jo pitkän aika sitä, että saataisiin parempi, että tähtäys olisi parempi ja tulos varmempi, että kyllä se pitäisi laukaista enemmän torpeedot noin 500 metrin etäisyydeltä. Mutta ne, kyllä jos olisi ollut aika, kyllä se olisivat myöskin Viron sukellusveneet kommentteja parantanut itse tuloksia, mutta siinä mielessä oli se aika hyvä. Mutta toiselta otten huomioon, nämä sukellusveneet, Kalevi Lembit, kun ne vuonna 1937 valmistuvat, olivat siihen aika Itämeren kaiken modernimmat sukellusveneet. Että se, siinä pitäisi ottaa huomioon, että suomalaiset sukellusveneet olivat edustavat tekniikkaa, se oli 20-luvun toista puoliskotta. Että siinä mielessä oli noin 10 vuoden ero tekniikassa. Että siinä mielessä koko se sukellusveneellä Kalevi Lembit oli enemmän hydrauliikka, paineilmasysteemi, joka toimivat jo hiukan modernilla paremmalla tavalla. Niin, että oli oppimista molemmilla. Sanoisin, että suomalaisilla oli oppimista sukellusveneen tekniikasta ja meillä puolella oli oppimista, kuinka sitä tekniikkaa käytetään.
Idästä päin tulevan laivasto-osaston torjumiseksi ja laivat oli sitten markkeerattu tietenkin suomalaisvirolaisilla laivoilla. Ne tekivät mutkaliikkeitä siellä ja pyrkivät niin kuin väistelemään näitä veneiden hyökkäyksiä, niin näitä kaikkia läpi käytiin sekä sukelluksissa että puolisukelluksissa sekä päiväaikana että pimeän yön aikana. Ja kahdenlaisia harjoituksia oli, niin kuin käytännössä oli kouluharjoituksia ja taisteluharjoituksia. Eli kouluharjoitukset oli sellaisia, että periskooppi näkyi sekä kaikissa tai suomalaisvirolaisissa veneissä ylhäällä. Siinä oli pantu vielä iso lippu niin, että laivoilta sitten näiltä hyökkäävistä laivoista pystyivät sitten suomalaiset ja virolaiset upseerit näkemään, minkä näköisiä liikkeitä nämä sukellusveneet sitten tekivät, mitä heillä olisi vielä opeteltavaa, jotta he saisivat nämä kuvitteelliset punalaivaston alukset sitten parhaalla mahdollisella tavalla ja hyvällä osumatarkkuudella sitten upotettua. Ja toiset olivat sitten näitä todellisia hyökkäystä niin kuin simuloivia harjoituksia, eli silloin hyökätti joko periskooppisyvyydessä tai sitten sukelluksista sitten. Jokaisella sukellusveneellä, kun ketjussa oli, niin oma tontti oli itäänpäin. Sitten kun ne oli siinä ketjussa, niin harjoiteltiin, miten myöskin nämä suomalaiset ja virolaiset veneet pystyisivät niin kuin viestittelemään toisensa kanssa siinä asemissa ollessaan. Eli sukelluksissa ollessaan niin esimerkiksi, niin näillä oli tällaiset kaikuluotain viestit, joilla pystyttiin sitten viestiä välittämään periaatteessa tämmöisellä morsetuksellakin niin veneeltä toiselle ja veneeltä toiselle sinne ketjun päähän. Ja sitten jos haluttiin niin radioiden avulla viestittää, niin sitten nostettiin siellä upoksissa olevista tai sukelluksessa olevista, lähellä pintaa kuitenkin olevista veneistä, niin mastot ylös, jolloin sitten pystyttiin eetteriin viemään sitten näitä viestejä. Eli tällaista viestin välitystä siinä odotellessa sitten sitä punalaivaston rippeiden tuloa sitten tulitusetäisyydelle.
Oliko se realistinen ajatus, että voisi sulkea käynnin tuosta Suomenlahdelta sen kapeimmalta kohdalta?
Kyllä se voisi olla realistinen, mutta sitä ei tullut koskaan käytettyksi, niin että siihen asti me ei voi sanoa täydellä varmeudella, mutta kyllä se suunnitelmana oli aika hyvä.
Äänessä olivat historian tutkijat Urmas Dresen ja Jari Leskinen. Yhteiset sotaharjoitukset kesällä 1939 olivat Suomen ja Viron puolustusyhteistyön ja Suomenlahden sulkusuunnitelman huipentuma, ja sellaiseksi ne myös jäivät. Saman vuoden syksyllä yhteistyö romahti, oikeastaan yhdessä yössä. Mihin se kaatui, sitä käsittelen seuraavassa osassa. Sen lisäksi kerron, mitä kaikkea muuta veljesmaiden sukellusveneiden ja lyhyen puolustusyhteistyön ympärillä tapahtui. Mikä sitä jarrutti ja mikä teki sen mahdolliseksi? Liikumme siis jälkimmäisessä jaksossa strategian, politiikan ja diplomatian maailmassa sekä suurempien voimien armoilla, eli kiristyvän kansainvälisen politiikan kiemuroissa.